7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Agriculturii vrea să salveze subvențiile pentru fermieri profitând de vremurile bune.
De economie națională este în creștere acum, acumulările la buget sporesc, suma care guvernul își va permite să o aloce agriculturii va fi mai mare.
Poate fi dublată.
Noi ne-am dorit cel puțin măcar în 150 de milioane.
Moldovenii se pregătesc de Paști și deschid larg portofelul.
Ce cumpărăm? Un cârlan numai decât, asta e obligatoriu, ouă roșii vopsim, carne, salată, roșii, castraveți și păscuță, cum vedeți.
Cuzinarul vă ține?
Strângem. Pe timpul postului mai punem deoparte.
Demisie în guvernul României. Ministrul Muncii Ioan Botiș prins în conflict de interese. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală spune că l-a pus oficial sub acuzare pe fostul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Gheorghe Gorincioi, rămas membru de rând al Consiliului după împlinirea vârstei de pensionare la începutul lunii martie, este cercetat penal pentru corupere pasivă. El este bănuit de luare de mită prin șantaj în valoare de 110.000 de lei de la o firmă privată, în complicitate cu directorul administrativ al Consiliului, funcționar aflat acum în arest. Cercetat în stare de libertate, fostul președinte al instituției care veghează la activitatea posturilor de radio și televiziune riscă între 7 și 15 ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Premierul Vlad Filat a declarat jurnaliștilor că Partidul Comuniștilor a avut intenții strict electorale atunci când a lansat proiectul unei legi care să dubleze prevederea constituțională despre neutralitatea Moldovei.
Este o natură electorală care are scop să transmită anumite mesaje către anumit spectru electoral și către anumite centre de influență.
Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a acuzat marți puterea că ar transforma integrarea europeană în integrare euroatlantică și a spus că legea pe care o propune ar împiedica apropierea Moldovei de NATO. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a vizitat astăzi Cernobâlul, locul avariei nucleare de la care se vor împlini pe 26 aprilie 25 de ani. Împreună cu președintele ucrainean și cu șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, Ban s-a aflat timp de aproximativ 20 de minute la centrala avariată, care are nevoie de o nouă manta de protecție. La o conferință a donatorilor vineri, Ucraina a adunat promisiuni de 550 de milioane de euro pentru construcția noului scut de izolare a reactorului explodat în 1986. Premierul rus Vladimir Putin a spus într-un discurs anual în Duma de Stat că Rusia trebuie să fie puternică pentru a se putea opune ingerințelor străine. Putin a declarat că în lumea de astăzi, dacă ești slab, se găsește mereu cineva care să-ți dea sfaturi, dar că în spatele aparentelor bune intenții s-ar ascunde dictatul și amestecul în treburile interne ale statelor suverane. Discursul de 2 ore al lui Putin a fost ultima sa dare de seamă în Dumă, înaintea alegerilor parlamentare din decembrie și a celor prezidențiale de anul viitor. Din Libia se relatează despre lupte intense în orașul Misrata, asediat de săptămâni de trupele președintelui Muammar Gaddafi. Comisarul ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus că presupusa folosire de către forțele guvernamentale a bombelor cu fragmentare și lunetiștilor pentru a-i ataca pe civili poate constitui o crimă internațională. Se crede că sute de oameni au fost uciși la Misrata, al treilea oraș ca mărime al Libiei și singurul bastion al rebelilor în vestul țării, în decursul celor câtorva săptămâni de asediu. În evoluții separate, Franța și Italia au anunțat că vor urma exemplul Marii Britanii și vor trimite un număr mic de ofițeri de legătură în Libia pentru a-i ajuta pe rebeli.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. În bugetul de stat al Moldovei, aprobat de Parlament la 31 martie, se prevede, printre altele, reducerea drastică a subvențiilor pentru agricultură cu jumătate față de anul trecut. De la votarea bugetului, fermierii s-au plâns mereu, iar astăzi guvernul le-a ascultat păsul, hotărând să încerce readucerea subvențiilor la o cotă ceva mai înaltă. Cu ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a stat de vorbă Valentina Ursu.
Când ziceți că o să opereze modificări la buget, cât credeți că ați putea obține?
Economia națională este în creștere acum, acumulările la buget sporesc, suma care guvernul își va permite să o aloce agriculturii va fi mai mare.
Poate fi dublată.
Noi ne-am dorit cel puțin măcar în 150 de milioane. Dar trebuie să ieșim din realități, fiindcă dacă noi trăim cu iluzii, atunci business-ul este iluzionar.
Spuneți cum ajung acești bani la destinatari?
Cei care doresc să facă investiții, prezintă planul de investiții, vin cu cereri la reprezentanții agenției teritoriu, depun actele necesare. Odată semnat contractul cu agenția de plăți, plata mai devreme sau mai târziu va fi efectuată.
Ce înseamnă mai târziu?
Anul trecut nu am fost în stare să asigurăm tot ce au cerut țăranii și ei sunt nevoiți astăzi să aștepte pentru a începe finanțarea în 2011 ca să-și poată ridica datoriile. Este un lucru absolut neplăcut, dar eu
cât
sunt...
Câte datorii aveți?
202 milioane pentru anul trecut, mai avem încă 15 milioane pentru 2009. Nouă
realitate
în conformitate cu investițiile care le fac agricultorii. Deci este un parteneriat între stat și producătorul agricol. Dacă producătorul agricol cumpără o combină și cheltuie o sumă de bani, statul vine cu 25% și compensează aceste cheltuieli. Dacă a construit o seră și a cheltuit o sumă de bani, statul vine cu alte 30% și compensează aceste cheltuieli. Țara noastră nu are astăzi posibilitate să finanțeze fiecare hectar cum în alte țări. Trebuie să fim membri ai Uniunii Europene. Dacă noi n-am reușit, acum să mergem cât mai repede pe calea integrării europene ca să avem un statut normal în cadrul Uniunii Europene și beneficiem de asistență mai semnificativă. Noi vorbim de aceste 250 de milioane, dar da să le transformăm în euro. 78 milioane de euro.
Sumă simbolică.
Și acum noi vorbim de 75 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Noi vorbim de 20 milioane de dolari de la IFAD, de FAO, de 2KR, de multe proiecte. Eu îmi doresc mai bine să am încă 5 proiecte cu milioane de euro și de dolari care vor depăși de 10 de ore acest fond de subvenționare, să nu fiu ostat cu acest fond de subvenționare. Sunt sigur și agricultorii nu-și doresc. Ei merită acești bani și până la urmă trebuie să-i cerșească, fiindcă asta este situația financiară în țara noastră. Când am învățat și am lucrat în Statele Unite, am observat că un american o să gândească un an de zile, dar nu spui mâna pe sapă, o să facă o mașină, o să mecanizeze, o să găsească altă modalitate. Noi avem această povară din trecut, nu prea au dorit să ne civilizeze.
Povara puterii comuniste.
Evident. Noi ducem povara nu numai economiei sovietice, nu numai mentalității sovietice, mai ducem povara școlarizării sovietice.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Comentariul pe teme moldovenește al publicistului Vitalie Ciobanu se referă de data aceasta la eforturile opoziției comuniste de a consolida prin lege neutralitatea Republicii Moldova.
Oricine și-a clătit ochii cu peisajele străinătății va constata la întoarcere că Republica Moldova se scufundă în sărăcie și depresie. De săptămâni bune, din farmacie au dispărut o serie de medicamente de bază, cum ar fi insulina sau remediile împotriva artritei și a altor boli cronice, medicamente indispensabile unui număr foarte mare de pacienți. Nu se mai găsesc nici măcar în spitale. Se spune că este răzbunarea importatorilor la adresa guvernanților, care au inițiat o campanie de strunire a prețurilor în farmacii. Dacă ei ne vor tăia din venituri, vom provoca o criză artificială de medicamente și vom întoarce populația împotriva lor. Aceasta pare să fie logica patronilor din branșă. Un alt exemplu. De o săptămână, prețul unui litru de benzină Premium 95 a urcat la 16 lei și 13 bani. Este aproape cât în Italia, unde același tip de benzină costă 1,50 euro, în timp ce salariile sunt mai mari de vreo 10 ori ca în Moldova. Cum să supraviețuiești în aceste condiții? Guvernarea de la Chișinău poartă o luptă surdă cu clanurile mafiote care controlează economia și sabotează măsurile de reformă și disciplină financiară, inclusiv prin reprezentanții lor, mai mult sau mai puțin afișați, din actuala coaliție. Dar ce face opoziția politică, cea care se opune alegerii președintelui? Comuniștii își susțin reputația. Caută pretexte pentru a menține Moldova într-o stare de provizorat politic și subdezvoltare, inventând false probleme. Ultima dintre aceste gogorițe e proiectul de lege cu privire la statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova. Nu contează că neutralitatea este deja stipulată în Constituție și că nu poate fi abrogată decât prin referendum național. Nu contează că prezența trupelor rusești în Transnistria anulează, de fapt, statutul de neutralitate al Moldovei. Dornici să comită o tautologie legislativă, comuniștii nu suflă o vorbă despre angajamentele nerespectate ale Rusiei de a-și retrage soldații și armamentul din regiunea separatistă. În schimb, sunt deranjați de colaborarea Moldovei cu NATO și acuză alianța de guvernământ că ar vrea să rezolve conflictul transnistrian pe cale armată, atacând Transnistria. Această intenție, potrivit lui Voronin, ar figura în noua strategie de securitate națională. Mai prompt decât în alte dăți, Ministerul de Externe și al Integrării Europene a respins alegațiile comuniste, precizând că proiectul strategiei a fost difuzat către deputați în ianuarie 2011, după ce a fost discutat și de componența fostului Parlament anul trecut. PCRM nu a formulat observații concrete pe marginea documentului propus, în schimb delirează pe tema planurilor militariste ale Chișinăului. Comuniștii se conduc de principiul calomniază, calomniază, până la urmă ceva va rămâne în mintea alegătorilor. E mult mai ușor să fii ofensiv, oricât de absurde și isterice ți-ar fi acuzațiile, decât să te aperi, să explici, să prezinți asigurări că ești un om normal și responsabil. Voronin știe că proiectul său de lege despre neutralitate va fi respins în Parlament, dar agită problema pentru a răscoli sensibilitatea unei părți din electorat, în special a rusofonilor, împotriva orientării pro-occidentale a Republicii Moldova, promovată de actuala guvernare. Nu e prima și nici ultima diversiune care a fost sau va mai fi lansată în campania pentru scrutinul din 5 iunie. Așa toxică și bolborosită, din această frământare va răsări chipul viitoarei Moldove. Însă nimeni nu știe cum va fi acest chip, înseninat de surâsul civilizației moderne sau purtând hidoasa grimasa trecutului, de care nu reușim să scăpăm. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Astăzi, cu puține zile înainte de Paști, corespondenta noastră Liliana Barbaroșie a înregistrat în capitală momentele pregătitoare, inclusiv cele care pătrund în portofelul cetățeanului.
Da, da. 65-30.
În parcul catedralei de câteva zile funcționează un iarmaroc pascal. Puțini dintre cumpărătorii cu care încerc să leg un capăt de vorbă se pot lăuda cu faptul că au ținut post măcar în săptămânile patimilor. Și asta pentru că meniul de post, la fel ca și cel dietetic bunăoară, le dă gospodinilor mult mai multă bătaie de cap. Una dintre ele, Svetlana, îmi spune că i-au fost de mare folos rețetele culinare pescuite din internet.
Dacă consult internet și caut niște rețete mai simple, cu cașă, cu diferite supe, varză, foarte bine ți-i fost.
Așa faceți?
Da. Ce cumpărăm? Un cârlan numai decât, asta e obligatoriu. Ouă roșii vopsim, carne, salată, roșii, castraveți și păscuță, cum vedeți.
Cuzunarul vă ține?
Strângem pe timpul postului, mai punem deoparte.
De fapt, vedeta iarmarogului este pasca, pe care unii o mai numesc și cozonac de Paște. De diferite forme și dimensiuni, această prăjitură tradițională poate fi procurată de la fiecare a doua tarabă. O săteancă, Valentina Doibani, îmi spune totuși că nu e impresionată de ceea ce vede pe rafturi.
E plăcut pasca care o faci acasă. Nu se vede aici așa pasca crescută și rumene și galbene, cu ouă multe, cu unt, cu margarină, mă uite așa că e alb, înseamnă că nu sunt ouăle de casă, nu sunt... Dacă să faci o pască bună, numai că 20 de ouă.
Valentina este însoțită la cumpărături de fiica sa Maria. Femeile recunosc că nu dau peste an prea des pe la biserică, dar Paștele este o excepție.
Mergem la biserică și așteptăm. Să duci la biserică să sfințăm pască. La noi sfințești de cu sară, te duci și stai la slujbă.
Un coșuleț mare,
coșuleț, prinde toate. Cu cărnuri, cu păscuța de brânză, jambolul principal, cârlănașul, iepuraș. Stăm slujba și undeva la șase sfințește. Deci mă acasă bucuroși, ne uităm, ne spălăm frumușel cu ouă, cu copii, cu bani, dacă nu sunt copii, și așa la masă. O respectăm tradiția, eu zi sfântă.
Pentru Elena Dimitriu, o profesoară pe care o surprind cumpărând vreo 6 păscuțe pentru a le dărui, spune profesorilor și medicilor care au grijă de fiica ei minoră, cumpărăturile de Paști sunt pe lângă prilej de satisfacții și unul de tristeți.
Au dat acum 100 de lei ajutor, dar mă scuzați, e prea puțin. Iată, eu am dat 150 de lei și am cumpărat doar, ați văzut, câteva păsculițe. Și toți așteaptă să fie ceva mai bine, dar cred că toți s-au săturat de alegeri și de promisiuni, mai ales de promisiuni.
La fel de trist l-am surprins și pe Teodor Busuioc, un bărbat între două vârste, stând în spatele unei grămezi de coșuri de lozii, în care obișnuiesc moldovenii să-și ducă bucatele la biserică, la sfințit în noaptea învierii.
Bani îți puțin în buzunare. Fost aici mai buni. Valoarea banului de căzut. Și, de exemplu, nu pot să-mi permit nimic din bani. Și, ca cei ce eram trecut sau an, 2, 3, 4 ani în urmă.
Cei mai mulți însă preferă să nu vorbească despre nevoi și prețuri.
Problemele au fost ele, adică, tot timpul. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, cum merge un program de a-i readuce acasă pe tinerii specialiști școliți în Occident. Până atunci, peste câteva momente, o demisie de onoare în Guvernul României. Ministrul Muncii este bănuit de conflict de interese. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Ministrul Muncii din România și-a dat astăzi demisia după ce presa a scris că s-ar fi aflat în conflict de interese datorită afacerilor soției sale. Detalii are de la București Sabina Fati.
Soția ministrului român al muncii, Ioan Botiș, primea un salariu de aproape 2000 de euro lunar de la Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița, finanțată din bani europeni și guvernamentali. În total, asociația a primit fonduri nerambursabile în valoare de circa 500.000 de euro, după ce proiectul în baza căruia a primit finanțarea fusese aprobat de Ministerul Muncii. Mai mult, asociația așa are sediul la adresa unde locuiește ministrul muncii, iar din finanțarea primită lua salariu nu doar soția ministrului, ci și apropiația acestuia. Unul dintre consilierii săi personali, fosta sa șefă de cabinet, precum și colaboratorii săi din perioada în care conducea Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Bistrița Năsăud, un județ din nord-vestul României. Deși toate aceste detalii ieșiseră la iveală încă de ieri, premierul român a spus că demisia ministrului muncii s-ar impune doar dacă Agenția Națională de Integritate ar constata conflictul de interese. Numai că această cale este ocolitoare și complicată, mai cu seamă că în legislația românească definirea conflictului de interese este întortocheată, concepută de parlamentari mai degrabă pentru a se apăra decât pentru a scoate la iveală nereguli. Ministrul român implicat și-a dat demisia abia după ce a avut o discuție cu președintele țării, care i-a cerut, se pare, să plece imediat din fruntea Ministerului Muncii. Între timp s-a autosesizat și DLAF, Departamentul de Luptă Antifraudă, care asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România și care consideră că, cităm, există indicii privind încălcarea legislației naționale și comunitare în legătură cu conflictul de interese în cazul proiectului derulat de organizația în care soția ministrului Ioan Botiș este consilier. Ministrul român și-a dat demisia motivând că este, cităm, o demisie de onoare și că își cere scuze pentru situația creată. Cert este că lucrurile au ieșit la iveală doar datorită mecanismelor transparente care obligă atât organizațiile care primesc bani guvernamentali și europeni să afișeze toate datele derulării proiectelor, cât și a obligației demnitarilor de a-și publica datele de avere ale lor și ale soțiilor lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România și Bulgaria nu sunt doar cei mai noi membri din Uniunea Europeană, ci și cei care se pricep cel mai puțin să absoarbă fonduri comunitare. Pe rând, Bucureștiul și Sofia promit să absoarbă mai mult, iar judecând după ce a aflat corespondentul nostru Petru Petkov, se pare că bulgarii au un nou avans.
Într-o perioadă de criză, guvernul centrist condus de Boicu Borisov a realizat cel mai mare succes financiar în relațiile cu Uniunea Europeană. O autostradă și 4 drumuri cu câte 2 benzi într-o direcție au fost incluse în rețeaua de transport europeană actualizată. Aceasta echivalează cu asigurarea unor investiții gratuite în valoare de peste 2 miliarde euro. Autostrada Hemus, Sofia-Varna, drumurile Ruse-Șumen, Varna frontieră cu România, Plovdiv frontieră cu Grecia și Dupniță-Munțirila vor necesita investiții de aproximativ 2,5 miliarde euro. din care 80% vor sosi din fondurile Uniunii. Cele 5 proiecte vor scurta și vor înlesni călătoriile cetățenilor moldoveni în direcția Sofia, Atenei, Istanbulului și litoralului bulgăresc al Mării Negre. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că prin această decizie a Comisiei Europene vor fi create mii de locuri de muncă, iar Bulgaria va deveni mai atractivă pentru investitori și turiști străini. În perioada guvernării coaliției tripartite de centru-stângă, dominată de foștii comuniști, finanțarea europeană a proiectelor de infrastructură a fost practic blocată cu o reacție la corupție în acest sector. Comisia Europeană însă va putea asista acum finanțarea podului Vidin-Calafat, după ce compania spaniolă EPSI Construction a cerut mai mulți bani pentru lucrările de construcție pe malul bulgăresc, iar guvernul Borisov a și acceptat cererea. Altă problemă a apărut după ce muncitorii bulgari s-au plâns de discriminare întrucât primesc salarii mai mici de cele ale colegilor lor spanioli. Valoarea podului, care va intra în funcțiune în 2012, este apreciată la 236 de milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Țările occidentale se află în căutarea unor căi noi pentru a-i ajuta pe rebelii libieni să-l răstoarne de la putere pe Muammar Gaddafi, fără a trimite însă trupe terestre în Libia. În timp ce liderii rebelilor se află într-un turneu european după sprijin, iar Marea Britanie, Franța și Italia le promit forțelor antiguvernamentale libiene consilieri militari sau ofițeri de legătură, situația de pe teren, de la fața locului, pare să stagneze. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Rebelii își mențin pozițiile în estul Libiei, în timp ce forțele președintelui Muammar Gaddafi controlează vestul și continuă asedierea orașului Port Misrata, singurul bastion al opoziției în teritoriul sub control guvernamental. Al treilea oraș ca mărime al Libiei, Misrata este bombardat aproape zilnic cu obuze de mortier și rachete. Organizația Mondială a Sănătății a spus printr-un purtător de cuvânt marți că spitalele întâmpină dificultăți la operarea răniților și că cel puțin 120 de pacienți trebuie evacuați. Ieri, pe 19 aprilie, s-a împlinit o lună de la începerea operațiunilor aeriene ale NATO pentru apărarea civililor libieni, dar finalul rămâne imprevizibil. Purtătoare de cuvânt a Alianței, Oana Lungescu, și-a exprimat însă optimismul că atacurile aeriene își vor atinge ținta, anume distrugerea capacităților militare folosite de Muammar Gaddafi împotriva propriului popor.
We've struck a broad range of targets, tanks and rocket launchers.
Lungescu a spus că timp de o lună NATO a lovit ținte diverse, tancuri și lansatoare de rachete, vehicule blindate și depozite de muniții. Menținem presiunea asupra forțelor regimului Gaddafi pentru a opri atacurile brutale asupra civililor, a mai spus purtătoarea de cuvânt. Generalul de brigadă olandez Mark van Wum, care conduce operațiunea aliată, a spus că NATO erodează în mod constant capacitățile militare ale lui Gaddafi și că până acum au fost distruse în proporție de peste 30%. În ziua împlinirii unei luni de la startul operațiunilor NATO, fiul lui Gaddafi, Saif al-Islam, a spus însă într-un discurs televizat că este foarte optimist și că forțele guvernamentale vor ieși învingătoare. Între timp, liderul rebelilor Mustafa Abdel Jalil, președintele Consiliului Național de Tranziție, se află într-un turneu european după sprijin pentru înlăturarea lui Gaddafi. Jalil s-a întâlnit azi la Paris cu președintele francez Nicolas Sarkozy. După ce discutase ieri la Roma cu ministrul italian de externe Franco Frattini, Jalil a mulțumit țărilor occidentale pentru intervenția aeriană. Liderul opoziției libiene a spus că fără atacurile aliate începute pe 19 martie, la Benghazi, sediul opoziției, ar fi avut loc un masacru. Libienii nu vor uita niciodată acest lucru, a spus Jalil, dar și-a exprimat speranța că presiunea militară asupra lui Gaddafi va crește și îl va forța să plece după 40 de ani de la putere.
A fost Alexandru Eftode.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea compozitorului și pianistului de mare renume care a fost Franz Liszt și aniversarea fiind celebrată peste tot în lume, am căutat să văd dacă și cum este sărbătorit în Moldova. E greu de spus că informațiile abundă pe internet, dar mi-au ieșit în cale unele la care mă așteptam mai puțin. De exemplu că un tânăr interpret de nai, Roman Kazak, absolvent al școlii de muzică din Tiraspol și al Academiei de la Chișinău, străbate de 2 ani euro, participa în turnee de succes care i-au adus titlul de prinț al Naiului și că în programele lui figurează și adaptări ale unor piese de Liszt. În aceeași căutare pe internet m-am întâlnit cu numele pianistului, astăzi american, dar născut și educat la Chișinău, Alexander Paley. După studii încheiate la Moscova și un premiu întâi la concursul internațional Bach de la Leipzig în 1984, Paley a început o carieră de succes europeană, după care s-a stabilit în Statele Unite devenind cetățean american. Cotidianul Washington Examiner îi anunța luna aceasta un recital special consacrat aniversării lui Franz Liszt și adăuga că, născut în Moldova, Paley înțelege felul în care muzica lăutarilor și a țiganilor români l-a emoționat pe Liszt. Pianistul moldo-american declara pentru Washington Examiner, citez, muzica lui Liszt îmi vorbește, fiindcă asemenea multor copii care au studiat muzica acolo, mi s-a cerut să învăț toate piesele. Din ele îi descoper personalitatea și estetica. Muzica lui este încărcată de melodii pe care le-am auzit cântate pe stradă de țigani și de alți esteuropeni. Ele sunt parte ale marii tradiții a muzicii europene. Călătoriile lui Liszt în Europa Centrală răsăriteană în anii care au precedat revoluțiile de la 1848 constituie, se poate spune, pagini de istorie muzicală și în același timp politică. Turneul pe care l-a întreprins în spațiul românesc, unde a ascultat și asimilat muzica la care se referea pianistul moldo-american, a început la Timișoara în noiembrie 1846 și s-a încheiat la Iași în ianuarie 1847. Avea să revină la Iași în mai după un periplu prin Ucraina și două săptămâni petrecute la Cernăuți, iar apoi să plece la Constantinopol după o escală forțată în carantină la Galați. Celebrul acei 35 de ani, aniversați chiar înaintea sosirii la Timișoara, Liszt a fost perceput, dincolo de muzician, și ca o personalitate politică, iar o mărturie de epocă amintește ecourile pe care le-a stârnit la Sibiu ostilitatea nobilimii saxone, interpretând marșul lui Racoții, sau întâmpinarea pe care i-au făcut-o țăran ardelen la Lugoș, care, citez, purtător de petiții, au refuzat cu îndârjire să plece, încăpățânându-se să repete că aștepta seră de multă vreme sosirea cuiva atât de important, capabil să-i ajute să-și vadă satisfăcute revendicările legitime. Muzica avea să se îmbine cu politica și la București, unde Liszt se întâlnea cu ceea ce un raport al consulului Austriei la Iași numea membrii cercurilor progresiste, între care cea Rossetti, Cezar Boliac și cel ce avea să devină autorul marșului revoluționar de la 1848, Ioan Catina. Întâlnirile lui Liszt, între care acelea cu lăutari țigani ce i-au cântat melodiile lor, iar Liszt și le-a notat, cum o atestă un carnet de însemnări regăsit în arhivele de la Weimar, sunt toate consemnate de martorii sejururilor la Arad, Cluj, București și Iași, unde compozitorul punea pe partitură prima rapsodie ungară la Cluj, o rapsodie română la București și improviza în public pe o melodie de horă la Iași. Pe scurt, o pagină de istorie îmbinând cumva muzica și politica la miez de veac 19.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Tematica ziarului Cuvântul din săptămâna curentă este determinată de sărbătorile de Paști, în preajma care sunt timp și câteva date și evenimente importante de rang național și local. Astfel, invitatul din săptămâna curentă pentru a răspunde la întrebările Cuvântului este părintele Arhimandrit Siluan, protopop de Orhei și starețul mănăstirii Curchi. Preacucernicia sa informează cititorii despre viața și activitățile Bisericii Ortodoxe de regiunea Orhei. Potrivit părintelui Siluan, una din grijile actuale ale Sfintei Biserici este întinerirea aceea și educația creștin-ortodoxă, mai ales a tinerii generații, lucruri în care rolul principal le revine slujitorilor bisericii. Ex-parlamentarul Nicolae Proca, actualmente profesor de istorie la liceul Alexandru cel Bun din Rezina, semnează un material dedicat primului parlament al Republicii Moldova, denumit și Parlamentul Independenței, prima ședință care a avut loc la 17 aprilie 1990. Autorul scrie despre rolul istoric al primului parlament în istoria Republicii Moldova, remarcând că de la înălțimea celor celor două decenii, foarte bine se văd atât lucrurile bune, cât și greșelile comise de acel legislativ. Pe 26 aprilie se vor împlini 25 de ani de la accidentul nuclear de tristă faimă de la Cernobâl. Cu această ocazie, Cuvântul publică un studiu realizat de tânărul savant Ion Xenofontov, originat de raionul Rezina, care face o retrospectivă istorică asupra catastrofei de la Cernobâl și consecințele acesteia asupra multor țări din Europa, inclusiv Moldova, dar și regiunea Orhei.
Tudor Iașcenco, redactor șef la Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.